radio skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien piekdienā 29. novembrī diezgan reti vārdi svin savu vārdu dienu Virgīnija un Ignats. Virgīnija kopā 243 gaviņnieki Latvijā. Virgīnijas vārds 94 dāmām. Virgīnija ir romantiska būtne, skaista gan vājuma, gan arī spēka mirkļos. Ignats 149 ir labsirdīgs, diezgan pieglaudīgs, negrib nevienam darīt pāri un labprāt iepinas riskantās situācijās. Tas par vārdu raksturojumiem sveicienu šīs dienas gaviļniecēm un gaviļniekiem. Vārda dienā daudz laimes arī tev, ja svini svētkus, dzimšanas dienu, kāzu gada dienu, bērnu jubilei vai vecākiem svētku. Daudz jau daudz laimes. Ir arī vairāk īpašie sveicieni. Un pirmais, Janai Kolbinai Birzniecei sirsnīgi draugu sveicieni dzimšanas dienā, lai vienmēr radošums nepietrūkst, lai viss vienmēr labi. Nu, re, tāds sveiciens Janai. Sveiciens dzimšanas dienā vēlamies sveikt savus notiņu Raimondu Silu dzimšanas dienā. Šodien tava diena īpaša, pilna prieka un gaismas. Novēlam tev stipru veselību, daudz sirsnīgu smieklu, mīlestības un panākumus visā, ko dari. Paldies, ka esi daļa no mūsu ģimenes. Lai dzimšanas diena ir sākums jaunam, aizraujošam piedzīvojumam. Sirsnīgi sveic Liene un Andris. Mīļi sveicieni Alisei dzimšanas dienā no LMA ārlietu daļas. Sveic Amanda. Sirsnīgi sveicieni Cintijai Grīnpaukai burvīgajai jubilejā, lai visi sapņi piepildās novēl kolēģi darbā. Vēlamies sveikt vārda dienā tēti, sievas tēvu un opi Ignatu Rozenbergu, kas dzīvo Kalvenē. Lai tev izdodas šī diena un lai izdodas pārkāpt Kalvenes robežu. Te ar humoriņu, kaut kas ar smaidiņu sveic meita, znots un mazbērni. Un vēl Ronalds atsūtīs jauku sveicienu. Sveiciens manai mammai Mārai, kurai šodien paliek 80. Mīļi un sirsnīgi sveicieni, jā. Nu, te kāds īpašs sveiciens vēl te sapmulsu, mēģina saprast ātrumā pēdējā brīdī iesūtīt sveiciens. Sveiciens Madarai šodien dzimšanas dienā, lai skaista saulaina diena, neskatoties uz mīglu. Nu, re,